Yle, Radio Suomi.
Hyvää iltaa Radio Suomesta, kello on 3:18. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman erikoislähetystä, jonka aiheena tällä kertaa ovat vastavalitun tasavallan presidentin ulkopoliittiset haasteet. Ihan pian otamme kuuntelijoiden kysymyksiä lähetyksiin. Puhelinnumeromme on tuttu 020317600. Puhelun hinta lankapuhelimesta on 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta. Siis 020317600. Tekstiviestillä viestit ja kysymykset tulevat perille seuraavalla tavalla: RS-välilyönti teemailta ja sitten kysymyksesi. Tämä numero on 16149. 40 senttiä per viesti maksaa tämä palvelu. 16149 ja sähköposti palvelee radio.suomi@yle.fi. Minä olen Maija Salminen ja vastapäätä istuu Jarmo Mäkelä.
Ja täällä studiossa ovat kanssani aiheesta keskustelemassa ja kysymyksiin vastaamassa ulkoministeriön itäosaston osastopäällikkö Niina Vaskunlahti ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Eilen tuli tieto presidentin uudesta kabinetista, eli siis hänen lähimmistä avustajistaan. Huomiota on herättänyt se, että keskeiset henkilöt ovat ulkopolitiikan ammattilaisia suoraan ulkoministeriön riveistä. Millaisia ajatuksia nämä Niinistön ensimmäiset valinnat ovat teissä herättäneet? Teija Tiilikainen.
Todellakin kovan luokan ulkopolitiikan ammattilaisia, ja valinnat tietysti omalta osaltaan kertovat myöskin siitä, että samana päivänä uusi presidentti virkaansa astuu, niin astuu voimaan myöskin muutettu Suomen perustuslaki, joka kaventaa presidentin valtaa muilla aloilla kuin ulkopolitiikassa. Tämä heijastelee myöskin sitä presidentin tonttia. Ulkopolitiikkaa verityisi vahvasti tietysti tässä kabinetissa myös Venäjä-suhteet.
Niina Vaskulahti.
Presidentille on, tai presidentti on valinnut itselleen hyvän ja asiantuntevan kabinetin. Joukossa on paljon, kuten Teija sanoi, ulkopolitiikan ammattilaisia, ja uskon, että heidän kanssaan tulee hyvä yhteistyö myös tulevaisuudessa.
Ohjelman aluksi käymme nyt kuitenkin Tampereella, missä ulkomaan toimittaja Sampo Vaarakallio kävi kysymässä kahdelta Tampereen yliopiston professorilta, missä maa makaa Tarja Halosen kauden päättyessä ja Sauli Niinistön ajan alkaessa.
Tasavallan presidentti Tarja Halosen 12 vuotta Suomen ulkopoliittisen vallan keskeisimmällä paikalla alkavat olla ohi. Valtaoikeuksien kaventuminen ja maailman muuttuminen ympärillä entistä epämääräisemmäksi ovat leimanneet presidentti Halosen kahta kautta. Toisaalta Halosen kaudet ovat olleet selkeää jatkumoa kehitykselle, jolle presidentti Mauno Koivisto presidenttiyden ja ulkopolitiikan johtamisen saatteli. Presidentti irtautui kylmän sodan kahleista tullakseen normaalin, suvereenin valtion ulkopolitiikan takaajaksi. Martti Ahtisaari ehti nauttia ulkopolitiikan uudesta asennosta kauden verran vuosituhannen lopuksi. Presidentti Haloselle on sitten ollut hyvin ominaista ympätä reaalipolitiikan runkoon idealistisempia oksia, kuten taistelua naisten ja lasten aseman sekä ihmisoikeuksien puolesta. Myös puhetta globalisaation hallinnasta ja ympäristön suojelusta on riittänyt. Ulkopolitiikkaan on humpsahtanut mukaan aimoannos pehmeitä arvoja. Olennaista presidentin toimen hoidossa on kuitenkin hyvät naapurussuhteet. Ruotsisuhde on ongelmaton. Jos jotain jännitettä on, niin ne kiertyvät tavalla tai toisella Venäjään. Viron suhteen Halonen lienee aiheuttanut mielipahaa kuitattuaan virolaisille post-sovjeettisesta traumasta silloin, kun Viro ilmoittautui Georgian tukijaksi elokuussa 2008 Venäjän ja Georgian konfliktin aikaan. Sukulaiskansa piti Halosen kommentin vuoksi pahaa mieltä kuukausia. Ja kaikkein olennaisinta presidentin työssä on lopultakin Venäjä-suhteen hoito. Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala.
Jos ja kun tasavallan presidentin varsinaiset valtaoikeudet rajoittuu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin sillä saralla, sanotaanko, se keskeinen valtaresurssi Suomen kaltaisessa maassa kuitenkin edelleen on sitten se Venäjä-suhde. Ja Halonen on itse asiassa pelannut sitä peliä hyvin taitavasti myös sisäpoliittisesti. Onnistunut tietyllä tavalla monopolisoimaan aika ison osan siitä suhteen hoidosta niin kuin presidenttien tasolle ja välille ja sitä kautta vahvistamaan myös niin kuin omaa ja myös instituutionsa asemaa Suomessa ja estämään oikeastaan ehkä sen niin kuin heikentymistä entisestään. Ja tätä peliä Halonen on tietysti pelannut varsin taitavasti ja paikoin myös niin kuin hyvin voimakas tahtoisesti. Hän on halunnut ja onnistunut pitämään tietyllä tavalla Venäjän suhteet hyppysissään.
Toisaalta Tarja Halosen läheinen suhde Medvedev-Putin johtokaksikkoon on muiden ulkopolitiikan toimijoiden kannalta vähän vaikeakin, arvioi toinen Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
Tällaisen täsmällisenä arvion tekemistä vaikeuttaa sekin, että esimerkiksi Venäjän suhteista ja käydyistä keskusteluista niin edes niin kuin sisäpiirissäkään olevilla niin ei ole tarkkaa tietoa, mitä on keskusteltu, mitä on käyty, joten arvio oikeastaan perustuu siihen, että meillä näyttää olevan hyvät suhteet Venäjän kanssa ja tapaamisia on ollut paljon ja keskustelut, julkiset keskustelut, lehdistökonferenssit ovat olleet hyvähenkisiä ja näin päin pois.
Siis niin kyllä, miltä näyttää. Halosen Venäjä-suhteen ihmisoikeuslinjassa on havaittavissa lipsumisen merkkejä, kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala.
Halonen on niin voimakkaasti puhunut ihmisoikeuksista ja ollut valmis näitä niin kuin ongelmia ympäri maailmaa osoittamaan, mutta sitten joskus on tullut kyllä semmoinen olo, että Venäjä on kuitenkin jotenkin erityistapaus hänen tutkaruudullaan, että Venäjä ei sitten niin herkästi ole haluttu yksilöidä eikä nostaa asioita välttämättä niin voimakkaasti esiin. Ja yhtäältä se tämmöisen niin kuin reaalipolitiikan tradition hengessä on aivan oikea ja todennäköisesti viisasta, mutta nostaa esiin sen kysymyksen, että mikä on se jännite ja onko meillä se jännite sitten tämän maantieteellisen sijaintimme takia, että täytyykö meidän sitten kuitenkin aina pikkasen puhua vähän useammalla äänellä tai sävyllä.
Venäjän puolelta Sordinoa ei sen sijaan ole käytetty. Usein on näyttänyt siltä, että Suomessa on suuriakin ihmisoikeusongelmia, joista juuri venäläiset ovat saaneet erityisesti tuta. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
Toisaalta minkälaista kahdenvälisten suhteiden kautta saatuja erityisiä ratkaisuja ei jää mieleen. Esimerkiksi puutulli kysymyksessä ei yrityksestä huolimatta niin saatu suhdetta toimimaan. Muitakin vastaavia tapauksia on. Ja jos Venäjän ministeriön raportissa esitellään monta sivua Suomen ihmisoikeuskysymyksiä ja niiden ongelmia, niin ei sitäkään voi pitää ikään kuin asiana, joka kertoisi, että meidän Suomen ja Venäjän väliset suhteet olisivat jotenkin erinomaisen hyvät, vaan tällaista pieniä ongelmia ja Suomeenkin kohdistuvaa arvostelua Venäjällä on olemassa. Et siinä mielessä sellaiset hyvät suhteet, jossa tällainen arvostelu puuttuisi ja Suomi olisi jotenkin erityisasemassa, niin se aikakausi on Halosenkin aikana mennyt, olkoonkin, että tällainen johtajan tasolla oleva tiivis vierailuyhteys on säilynyt.
Valtiojohdon henkilösuhteet ovat siis hyvät, mutta kolikon toinen puoli on se, että venäläisen osapuolen asialista Suomen kanssa alkaa olla lyhyen läntä. Professori Hiski Haukkala.
Venäjä on alkanut vähän niin kuin menettää mielenkiintoa Suomea kohtaan. Et Suomesta on tullut kokonsa mukainen naapuri Venäjälle ja se on meille ollut tietysti iso yllätys ja semmoinen pohdinnan paikka, että miten me järjestetään jatkossa suhteemme Venäjään, joka ei enää ole niin innokas ja valmis kuuntelemaan meidän tarpeita ja erityistoiveita.
Siinähän on tietysti myöskin se hyvä puoli, että silloin kun se ei ole merkittävää, niin liikkuvatilakin on enemmän.
Joo, on. Ja sanotaan näin, että kyllä mun mielestä niin Suomi on ulkopoliittisesti kylmän sodan koko oikeastaan jälkeisen kauden ollut siinä mielessä siunatussa tilassa, että en mä usko, että meidän poliittisen johdon on hirveästi täytynyt vilkuilla Moskovan suuntaan miettiessään kannanmuodostusta oikeastaan missään merkittävässä kysymyksessä. NATO-jäsenyys on ehkä asia hieman omansalainen tässä suhteessa, mutta siinäkin se Venäjän pelko ei todennäköisesti ole se merkittävin syy, minkä takia NATOon ei ole hakeuduttu.
No niin, ja studiossa näistä asioista on siis kanssani keskustelemassa kaksi asiantuntijaa, osastopäällikkö Niina Vaskunlahti ulkoministeriöstä ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Niina Vaskunlahti, onko todella niin, että presidentti Tarja Halonen onnistui jotenkin monopolisoimaan Venäjän suhteet itselleen, niin kuin tuossa edellä väitettiin?
Ei, mielestäni presidentti Halonen ei monopolisoinut Venäjän suhteita itselleen. Hän kävi aivan normaalia säännöllistä vierailuvaihtoa naapurin kanssa, niin kuin tulee käydäkin. koko Suomen valtiojohto vierailee Venäjällä säännöllisesti ja päinvastoin. Presidentit tapaavat noin pari kertaa vuodessa, pääministerit tapaavat pari kertaa vuodessa, ulkoministerit ja muut ministerit ehkä useamminkin. Presidentti Halosen 12 vuoden aikana hän kävi Venäjällä 27 kertaa. Jos hän ei olisi käynyt, sitä olisi ihmetelty, että mikä on, miksi ei käydä, minkä takia ei soitella, minkä takia ei keskustella. Tuossa Tuomas Forsberg taisi sanoa, että keskusteluista ei informoida, ei tiedetä mitä tapahtuu. Kyllä niistä informoidaan. Ei ole kenenkään etu monopolisoida asioita itselleen. Kyllä toimiva Venäjä-suhde on koko Suomen kansan ja koko Suomen valtiojohdon etu.
Teija Tiilikainen, Suomi ei enää arvostele Venäjää ihmisoikeuksista, mutta kuten kuulimme, Venäjä kyllä arvostelee Suomea ihmisoikeuksien huonosta hoitamisesta. Ovatko asiat tässä kohdin ihan kohdallaan?
No jos näin olisi, niin eivät toki olisi kohdallaan. Kyllä olen siinä ymmärryksessä, että näitä ihmisoikeusongelmia Suomen puolet edelleenkin otetaan innokkaasti esille tapaamisissa Venäjän johdon kanssa. On sitten asia erikseen tietysti, että mikä tällaisella diplomaattisella vuoropuhelulla ja puoli ja toisin ongelmien esille nostamisella, mikä sen teho on. Pitäisikö hakea ikään kuin monipuolisempia vaikuttamisen välineitä sillä tavalla, että saataisiin tulosta aikaan. Joskushan Venäjä, niin kuin muutkin suurvallat, ovat aika lailla allergisia tällaiselle kritiikille ja toimivat juuri sitten näin, niin kuin tässä kysymyksessä esitettiin, eli nostavat sitten omalta kohdalta esille Suomeen omasta mielestä liittyviä vastaavia ongelmia. Eli miettisin silloin hiukan niiden välineiden käyttöä ja niiden tehoa ehkä enemmänkin kuin tuota sitä, että muistetaanko jokaisessa tapaamisessa nostaa ihmisoikeuskysymykset.
Niina Vaskulahti.
Joo, kiitos. Mä voisin lyhyesti kommentoida tätä ihmisoikeusraporttia, jonka Venäjän ulkoministeriö julkaisi varmaan tuossa joulun uuden vuoden tienoilla. Ja raporttihan oli hyvin tarkoitushakuinen. Et raportissa esimerkiksi ei kiinnitetty minkäännäköistä huomiota Kiinan ihmisoikeusongelmiin. EU-maista oli napattu muutama ikään kuin esimerkin omaisesti ja mun mielestä näistä kysymyksistä ei pidä hermostua. Arvostelua ja kritiikkiä täytyy sietää. Jos on väärää tietoa, silloin se tieto pitää oikaista. Oli sitten kysymys ihmisoikeuksista tai muista kysymyksistä.
Ennen kuin jatkamme keskustelua, muistutan vielä, että myös teillä arvoisat kuulijat on mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tässä vielä yhteystietomme.
Puhelinnumero on siis 020317600. Tekstiviestikysymykset tulevat seuraavasti RS-välilyönti teemailta. Välilyönti ja sitten kysymys numero on 16149. Ja sähköposti toimii radio.suomi@yle.fi. Ja puhelinnumero on siis 020317600. Ja sitten jatketaan.
Ja me jatkamme vielä hetken ilman yleisökysymyksiä. Onko professori Tuomas Forsberg oikeassa, kun hän väittää, ettei Suomen ja Venäjän hyvistä suhteista ole ollut Suomelle oikeastaan mitään konkreettista etua, Niina Vaskulahti?
Olisin kyllä Tuomas Forsbergin kanssa eri mieltä tästä asiasta. Ja lähden liikkeelle siitä, että naapureiden välillä lähtökohtaisesti tulee olla hyvät suhteet ja meillä on hyvät ja toimivat suhteet Venäjän kanssa. Mitä tulee konkretiaan, viimeisten vuosien aikana on saatu neuvoteltua niin nopea junayhteys kuin 50 vuoden vuokra-aika Saimaan kanavalle. On yhdessä Venäjän kanssa parannettu Itämeren laatua ja tilaa. On innostettu Venäjä ratifioimaan Espoon konventiota, joka tarkoittaa siis sitä, että Venäjän tulee informoida naapureita erilaisista hankkeen ympäristövaikutuksista. Venäjä on vedetty mukaan mainitsinkin äsken Itämeren hankkeisiin. Kyllä mä katsoisin, että hyvin paljon on saatu tässä vuosien aikana kyllä tehtyä.
Teija Tiilikainen, mitä on sanottava väitteestä, jonka mukaan presidentin tapaamisista Venäjän korkeimman johdon kanssa ei ole kerrottu kuin hyvin pienelle piirille?
No, tämä on tietysti kritiikki, joka omiin korviini on ainakin kantautunut eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan suunnalta. Että ulkoasiainvaliokunta on katsonut, ettei sitä olla informoitu riittävästi presidentin vierailuista. Ja tietysti, jos me nyt ajattelemme Suomen nykymuotoista perustuslakia ja sitä, tapa, jolla eduskunnan ja sen valiokuntien rooli ulkopolitiikan teossa on muuttunut, eli vahvistunut vuosien varrella, tietysti pitäisi olla hyvä tiedonkulku sinnekin suuntaan. Koko valtionjohdon kanssakäymisestä sitten ulkovaltojen kanssa. Jos tuohon äskeiseen kysymykseen vielä hiukan ihan lyhyesti saan vastata tuosta Suomen ja Venäjän välisistä suhteista, että ovatko ne koituneet Suomen eduksi, niin ehkä sen verran olen kyllä siinä samaa mieltä Tuomas Forsbergin kanssa, että meidän pitää ainakin välttää se luomasta itsellemme sellaista mielikuvaa, että me olisimme jollakin tavalla erityinen naapuri Venäjälle. Et se on ehkä hyvä muistaa aina se, että olemme pieni ja varsin harmiton kumppani. Suhteet ovat hyvät, mutta en lähtisi ikään kuin liioittelemaan myöskään Suomen merkitystä Venäjän suhteessa. Venäjä on kuitenkin suurvalta ja sillä on paljon jännitteisiä naapuruussuhteita ja tämä koko globaali järjestys, nimenomaan Kiinan rooli, ovat varmasti Venäjällä on mietittävää muualla. Että ehkä se on hyvä sitä aina muistuttaa itsellemme, että emme ole kuitenkaan mikään kaikista hyvistä suhteista huolimatta mikään keskeinen kumppani.
Niina Vaskulahti.
Minusta lähtökohta on se, että suhteet on hyvät, se on hyvä lähtökohta, koska me ollaan oikeastaan yksi niitä harvoja naapureita, joka kanssa Venäjälle ei ole ongelmia. Jos katsotaan Venäjän lähinaapureita ja karttaa, niin paljon terveempää kielenkäyttöä ja ongelmia on pöydällä kuin mitä on meidän kanssa. Ihan pikku kommentti, jos mä saan sanoa vielä Tuomas Forsbergin puutulli asiaan, joka jäi minun pikkusen vaivaamaan. Hän totesi, että ei siinäkään saatu mitään tehtyä. Ensinnäkin täytyy muistaa, että puutulli kysymys kuuluu Euroopan unionin kompetenssiin. Ja asiassa neuvoteltiin osana Venäjän WTO-jäsenyysprosessia. Suomi tietysti antoi komissiolle taustatukea tässä asiassa. Asia oli esillä meidän kahdenvälisessä tapaamisessa. Komissio piti meitä ihan tasa-alomista neuvotteluistaan. Osana sitten koko VTO-pakettia me saatiin ihan tyydyttävä putulli ratkaisu aikaiseksi.
Kysyisin vielä kummaltakin asiantuntijalta, miten he suhtautuvat professori Hiski Haukkalan väitteeseen, jonka mukaan Venäjän pelko ei sittenkään ole tärkein syy siihen, ettei Suomi ole hakeutumassa Naton jäseneksi. Mikä sitten on se todellinen syy, Teija Tiilikainen?
No itse asiassa mielipidemittaukset osoittavat, että se vahvempi syy kuitenkin on niissä kriiseissä, joihin suomalaiset katsovat, että NATO-jäsenyyden kautta Suomi voi tulla ikään kuin vedetyksi. Eli jos katsoo ihan sitä, miten kansalaiset vastaavat NATO-jäsenyyttä koskeviin kysymyksiin ja miksi kannattavat tai miksi eivät kannata, niin kyllä pikemminkin Venäjä, kun Venäjällä tapahtuu jotakin meidän kannalta kriittiseksi koettua kehitystä, niin se nostaa NATO-jäsenyyden tukea Suomessa. Ja sitten taas, kun NATO näkyy, tulee otsikoihin Afganistan-operaatioissa, muissa vaativissa kansainvälisen kriisinhallinnan operaatioissa, niin se sitten toimii päinvastaiseen suuntaan. Eli tämä ajatus juuri näyttää olevan sitten, en tiedä onko todellinen syy, mutta ainakin se on se mitä kansalaiset enemmän tuntuvat miettivän, että mitä seurauksia suomalaiselle kriisinhallintaosallistumiselle, meidän puolustusvoimien roolille, suomalaisille sotilaille sitten NATO-jäsenyydestä voisi olla.
Niina Vaskulahti.
Mä olen hyvin pitkälle teidän kanssa samaa mieltä, että mahdollisen NATO-jäsenyyden myötä niin paha maailma tulisi liian lähelle.
Kyllä. No mutta eikö paha maailma ole aika lähellä, riippumatta siitä, miltä meistä tuntuu?
No, mistä näkökulmasta kummasta asiaa nyt katsoikin, mutta kyllä se tällaisessa niin kuin just mielipidemittauksissa ja muissa niin tuntuu, että miksi lähdemme mukaan sellaiseen, joka meitä ei suoraan koske ja Naton kautta siihen jouduttaisiin.
Olemme tässä ohjelman alkuosassa keskustelleet siitä, mikä on Suomen ulkopoliittinen asema Tarja Halosen kauden päättyessä erityisesti suhteessa Venäjään. Mutta mitä muuta tulevaisuus voisi tuoda tullessaan? Toimittaja Sampo Vaarakallio tutkaili kristallipalloa yhdessä professori Hiski Haukkalan kanssa.
Presidentti Tarja Halosen EU-poliittisista linjauksista ei historiikkeihin pitkiä kappaleita kirjoiteta. Kahden lautasen vaivaannuttavat ongelmat jäänevät päällimmäisiksi mielikuviksi. Presidentti-instituution kannalta EU-politiikan hoidon siirtyminen hallitusvetoiseksi tapahtui kiinnostavaan aikaan. Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala.
Tasavallan presidentin rooli tässä EU-asiassa on kuoleentunut. Sitten häntä ei enää tarvita, eikä häntä pelkästään ei tarvita, vaan hänet on aktiivisesti haluttu siitä syrjäyttää ja sysätä pois. Ja se tietysti mielenkiintoinen kysymys, mikä tästä mun nähdäkseni seuraa, on nyt koskee lähinnä hänen siis seuraajansa, Niinistöä, jonka nimenomainen vahvuusalue on Eurooppa-politiikka ja nimenomainen vahvuusalue on talous- ja finanssipolitiikka. Ja nyt on jännä nähdä sitten, että miten tämmöisenä arvojohtajana tai ehkä jopa kriisijohtajana Niinistö sitten onnistuu ja joutuu profiloitumaan nimenomaan EU-kysymyksissä, jotka ei muodollisesti hänelle kuulu, mutta jotka saattaa hänen eteensä kuitenkin tulla, jos nämä tilanteet menee oikein kiharaiseksi Euroopassa.
Seuraava 6 vuotta EU:n kannalta saattavat olla jotkut ratkaisevimmat 6 vuotta koko EU-historiassa.
No siis se on niin hullua. Mä olin Lontoossa ja siellä tietysti sen fiilikset tuntee ja tietää, mutta siellä spekuloidaan ja vähän jopa jo innoissaan odotetaan, että seuraavat 6 vuotta voi olla EU-viimeiset 6 vuotta. Ja siihen tuskin kukaan niin vakavasti odottava analyytikko uskoo, mutta pelkästään se, että se lause on sanottavissa tänä päivänä, on jo itsessään aika hurja juttu, kun 3 vuotta sitten olisi pidetty aivan hulluna, jos sanoo jotain sellaista. Että kyllä tässä aika hurjat vuodet on niin Suomella kuin EUlla odotettavissa Niinistön presidenttikauden aikana.
Vuosiksi 2013-2014 Suomi tahtoo YK:n turvaneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi. On ajateltu, että pysyvät jäsenet ja ystävät EU:sta, Iso-Britannia ja Ranska, ovat viiteryhmä turvaneuvostossa silloin, kun päätökset käyvät vaikeiksi. Joskus saattaa joutua Venäjänkin haastamaan. Olo orpoutuu, jos juuri tuolloin EU on entistäkin hajanaisempi. Hiski Haukkala.
Kyllä tämä koko Suomen niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittinen selkänoja on laskettu sen Euroopan unionin olemassaolon ja jopa niin kuin vahvistumisen, jatkuvan vahvistumisen varaan. Ja jos se katoaa, niin silloin tietysti tilanne on toisenlainen ja hyvin paljon ongelmallisempi.
Sauli Niinistön presidentillisiin murheisiin kuuluu seuraavat 6 vuotta sekin, että maailma on entistäkin kimurantimpi. Talouden ja poliittisten suhdanteiden ennustaminen on lähes mahdotonta. Muutoksen vauhti on ripeä ja uuden vuoden puheen sanoman pitäisi iskeä kansalaisen sydämeen. Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala.
Ja varmasti niin kuin yksi haaste tasavallan presidentille on se, että hänen täytyy kyetä jollakin tavalla meille kertomaan, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ja myös sitten siitä johtamaan jonkinlaisen poliittisen, ulkopoliittisen ohjelman, miten Suomi sitten parhaiten käyttää hyväkseen ne tilaisuudet, jotka aukeaa ja suojautuu parhaiten niiltä asioilta, jotka on hankalia, ongelmallisia tai vaarallisia. Ja se, jos mikä on sitten niin kuin tasavallan presidentin tehtävä.
Jos sopii, niin jatkamme hetkeksi vielä tästä, mihinkä Hiski Haukkala lopetti. Teija Tiilikainen, onko Sauli Niinistöllä eväitä uuden ulkopolitiikan strategiksi?
No kyllä, varmasti tuo kampanjakin osoitti, että Sauli Niinistö on paitsi, että hän on tämmöinen fundeeraajaksi kutsuttu henkilö, niin hänellä on myöskin omia visioita. Visioita maailman kehityksestä ja juuri niin kuin Hiski Haukkala sanoi, siitä vedettävissä johtopäätöksiä, mitä Suomen pitää niistä päätellä, missä kohtaa osoittaa erityistä valppautta tai tarttua tilaisuuteen. Että kyllä, mielestäni näin on syytä katsoa.
Tällaisia ajatuksia vallanvaihto siis herättää kansainvälisen politiikan ammattilaisten mielissä. Mutta mitä ajattelevat kansalaiset? Mitä huolia ja mitä toiveita Tarja Halosen vaihtuminen Sauli Niinistöön on heidän keskuudessaan aiheuttanut? Siitä seuraavassa.
Ainahan se muuttuu. Aina kun mies vaihtuu tai henkilö, niin jotain muutosta tulee.
Minusta Tarja on hoitanut aika hyvin niitä, että mitenkä Niinistö sitten? En osaa sanoa kyllä.
Muuttuuko joku Suomen ulkopolitiikassa, kun Niinistöstä tulee presidentti? No
totta kai se muuttuu.
Mikä?
Kaikki parempaan suuntaan.
Mitä se parempi suunta on?
No, NATO ainakin.
Toivotaan, ettei NATOon kuitenkaan mennä. Sitähän hän nyt sanoo, ettei. Ei NATO.
No, älä vielä. Ei ulkopolitiikka vaan. Ehkä se menee vähän, minä luulen, että pikkusen terävämmäksi. Niin, tämä meidän entinen presidentti oli vähän semmoinen liian pehmo. Kyllä mä toivon Niinistöltä, että se ottaa sen semmoisen suomalaisen asenteen siihen. Ei mitään sivuvivahteita.
Meneekö ulkopolitiikka hieman terävämmäksi, kuten isäntämies tässä tuntui arvelevan, Niina Vaskulahti?
No, meidän täytyy nyt katsoa, miten uusi presidentti virkaan astuttuaan alkaa sitten visioida. Kuten teidän tuossa sanoin, niin hänellä on visioita ja näkemyksiä. Hänellä on hyvä perintö tästä jatkaa, mutta niin kuin mä aina sanon, kun tulee uusi henkilö tehtävään, hän tulee siihen omine kenkineen, omine saappaineen ja ryhtyy siitä sitten katsomaan eteenpäin. Kyllä ulkopolitiikassa lähdetään mielestäni liikkeelle edelleenkin kansallisesta edusta ja kansallisesta intressistä. Miten niitä saadaan parhaiten tässä maailmassa Suomena ja EU-jäsenenä vietyä eteenpäin.
Suhteessa Yhdysvaltoihin ainakin odotetaan jonkinlaista muutosta. Eihän Suomen presidentillä ole ollut asiaa Valkoiseen taloon yli vuosikymmenen. Kysymys kummallekin asiantuntijalle. Uskotteko, että Sauli Niinistöllä on edellytykset normalisoida nämä suhteet, Teija Tiilikainen?
No, en mä puhuisi edes, että suhteet niin huonolla tolalla, että niitä pitää normalisoida, että ei ole mitään semmoisia merkittäviä ongelmia, mutta varmasti, jos tarvetta tulee, niin kutsua löytyy. Et tietysti täytyy muistaa, että Euroopan unioni tässä kohtaa on merkittävä toimija. EUn kautta hoidetaan iso osa Suomen ja Yhdysvaltojen välisistä suhteista, että silläkin tavalla tämä tarve tämmöiseen kahdenväliseen diplomatiaan ei ole enää entisellään.
Ulkoministeri Tuomioja on juuri käynyt Washingtonissa. Niina Vaskulahti, oliko näistä korkean tason vierailuasioista jo nyt puhetta?
Ministeri tosiaan kävi viikko pari sitten Washingtonissa. Uskon kyllä, että tulevista vierailusta on jo alustavasti keskusteltu. Ja kannattaa myös muistaa se, että Suomi on ollut hyvin aktiivinen tässä EUn transatlanttisessa dialogissa ja suhteet ovat ihan tolallaan ja totta kai myös paikallaan se, että valtion päämiesten välillä on myös henkilökohtainen yhteys ja uskon, että se syntyy.
Mennään sitten kuuntelijakysymyksiin. Aloitetaan niillä, joita tässä on vähän jo aiemmin tullut. Nimimerkki Oppia Ikäkaikki tiedusteli internetissä, millaisiin asioihin uusi presidentti tulee puuttumaan varsinaisten virkatehtäviensä lisäksi esimerkiksi epävirallisten kanavien kautta. Millaisia kanavia hän mahdollisesti aikoo käyttää ja onko olemassa jokin kanava, jota kautta kansalaiset voisivat kertoa hänelle asioista. Näin siis nimimerkki Oppia Ikäkaikki. Kumpi aloittaa? Teija Tiilikainen.
No, presidentillä on erilaisia epävirallisia keinoja, joita he voi käyttää. On paljon puhuttu siitä, että presidentti on se toimija suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä, joka katsoo ikään kuin yli tämän päivänkohtaisen päätöksenteon sellaisia pidempiä trendejä, joihin sitten esimerkiksi hallituksella ei ole sellaista mahdollisuutta, kun on hektinen päiväohjelma, niin kiinnittää huomiota. Suomen kannalta siis sekä toivottavia että epätoivottavia kehityskulkuja. Nostaa niitä omissa tapaamisissaan ministerin kanssa, hallituksen kanssa esille, tai nostaa suomalaiseen keskusteluun sellaisia teemoja, jotka katsoo, että tästä meidän keskustelustamme puuttuvat esimerkiksi suomalaiseen henkiseen ilmapiiriin tai suvaitsevaisuuteen tai ikään kuin tähän kansakunnan henkiseen tilaan liittyviä teemoja. Että keinot ovat hyvin moninaiset tänä päivänä, kun meillä on koko myöskin tämä sähköisen viestinnän kenttä käytössä. Ja sama pätee tietysti sitten, mitä tulee kansalaisten presidentin suuntaan tapahtuvaan viestintään.
Niin vastaan.
Presidentillä on omat kotisivunsa. En tiedä, viittaileeko uusi presidenttimme, mutta uskon, että hän on kyllä vastaanottavainen kaikille näkemyksille ja hänellä on sitten kansliakabinetti, joka niitä käsittelee ja saattaa sitten presidentin tietoon kysymyksiä.
Useat kysymyksiä lähettäneet ovat olleet huolissaan talouskriisin hoidosta ja talouden hoitamista tolalleen pitää nimimerkki Luottavainen ensiarvoisen tärkeänä, mutta onko presidentillä enää oikeasti mahdollisuutta vaikuttaa talousasioihin?
No, presidentillä ei sellaista toimivaltaa ole näissä sisäpoliittisissa kysymyksissä, mitä aikaisemmin presidentillä oli, mutta toki presidentti voi omaa asiantuntemustaan antaa tueksi hallituksen päätöksentekoon. Presidentti ei omaa sit samalla tavalla ikään kuin päätösvaltaa tai veto-oikeutta, että valta ja vastuu näissä kysymyksissä ovat hallituksen käsissä. Mutta toki, jos meillä on, niin kuin nyt on, talousalan asiantuntija ja osaaja, pitkän kokemuksen omaava talousmies presidenttinä, niin mikä ettei hän voi voisi sitten hallitusta näissäkin kysymyksissä auttaa, antaa asiantuntemustaan hallituksen käyttöön.
Ja sitten puhelinkysymyksiin. Ensimmäinen soittajamme on Pekka, ja hänen kysymyksensä liittyy Halosen käyntiin vuosi sitten Turkissa. Ole hyvä, Pekka.
Joo, hyvää iltaa.
Iltaa.
Kysyisin asiantuntijalta, mitä mieltä he olivat siitä vuosi sitten tapahtuneesta Turkin vierailun lauselmasta, kun Halonen sanoi, että toivotti tervetulleeksi ne Turkin EU-hun. Ja samoin sanoi sitten vähän myöhemmin Olli Rehn vielä, että oliko tämä Suomen todellinen kanta tämä, että Suomi toivotti Turkin tervetulleeksi EU-hun.
Kumpi aloittaa?
Minä voin aloittaa. Kyllä, tämä on Suomen oikea kanta. Kyllä, Suomi toivottaa Turkin tervetulleeksi Euroopan unioniin. Neuvottelut ovat menossa tällä hetkellä, tosin jonkun verran jäissä. EUn sisällä jäsenmaiden kesken ei ole vielä yksimielisyyttä asiasta, mutta eiväthän neuvottelut ole vielä lähellä loppuaan.
Ja mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Kiitos, Pekka, tästä. Ja täältä seuraava. Samuli, sinä kysyt EU:n ja Venäjän suhteesta. Ole hyvä. Samuli. Jaha, kokeillaan näin. Samuli, oletko siellä? Hän hukkaantui, mutta hänen kysymyksensä kuului niin, että Suomella on tavallaan kaksi rajanaapuria, EU ja Venäjä. EU:sta puhutaan paljon, mutta Venäjän merkitys on todella suuri. Näettekö te minkälaista epätasapainoa näissä?
Niina Vaskulahti varmaan aloittaa.
Kiitos. En näe mitään epätasapainoja. En sano, että meillä on kaksi rajanaapuria, EU ja Venäjä. Ei EU ole meidän rajanaapuri. Venäjä on Suomen ja sitä kautta myös koko EUn rajanaapuri. Ja mitä tulee sitten Suomen EU-jäsenyyteen ja suhteessa Venäjään, kolikon kaksi puolta. Meillä on meidän kahdenväliset suhteet Venäjään ja Suomi hoitaa suhteita Venäjään myös Euroopan unionin kautta. Mitä paremmin meillä toimii kahdenväliset suhteet, mitä enemmän meillä on kontakteja, sitä paremmin voimme vaikuttaa myös EU-tasolla käytävään Venäjän politiikan muotoiluun.
Täällä on sitten tämmöinen pikantti pieni asia kysytty. Jos presidentti on isyyslomalla, niin kuka on sijainen? Tietääkö kukaan läsnäolijoista sitä?
Tietääkseni meillä ei ole presidentille osoitettu sijaista, että ehkä hän sitten joutuu jotenkin näitä virkatehtäviensä kanssa tasapainoilemaan sellaisessa sisyslomatilanteessa. Että tämä pitäisi kyllä jollekin oikeusoppineelle esittää, mutta eteen ei ole tullut sellaista tilannetta, että olisi isyysloman tai viransijaisuudesta jotakin sanottu.
Kello on 18.35. Meillä on vielä vartin verran aikaa tässä maailmanpolitiikan arkipäivää lähetyksessä, jonka numero on 020317600. Jarmo, otetaanko täältä kysymys vai jatkatko tästä?
Mä jatkan tästä, koska me olemme saaneet myös sähköpostitse joukon kysymyksiä. Ja...
Mutta nyt se Samulikin on täällä kyllä. Että sano vaan kumpi.
No otetaanpa Samuli.
Otetaanpa Samuli. No niin, Samuli.
No niin, mä kuulin kyllä radiosta tuon äskeisen kommentin siihen, jota sinä kysyit minun kysymyksenäni. Mutta ei se nyt aivan noin yksinkertaista ollut, että meillä on kaksi rajanaapuria. Se mun tarkoitukseni oli sanoa sitä, että meillä on kerrankin presidentti nyt sellainen, joka pystyy mielestäni hoitamaan ne muut suhteet kuin EU-suhteet. EU:ssahan toimii melkein meidän koko poliittinen eskaaderimme, mutta nämä muut ulkosuhteet tässä tilanteessa, kun käydään globaalia taloussotaa, jos näin raflava sanonta sallitaan, niin presidentti on tavallaan siinä kuin ikään kuin yksin. Ja sen takia mä haluaisin presidentille jättää semmoiset viestit, kun hänellä kykyä on, ja nyt hän kokoaa ilmeisesti hyvää esikuntaa, niin pitäisi ottaa huomioon tämä maailman poliittinen taloustilanne. Ja kun meillä on Venäjä tuossa naapurissa, joka on meille loistava naapuri silloin, kun meidän taloutta pitää lähteä nostamaan, niin presidentin suhtautuminen Venäjä-politiikkaan pitäisi kyllä olla mielestäni aivan jotain muuta, mitä se on tähän saakka ollut. Siellä on mahdollisuudet ja sitä kautta Suomi nousee. EU-hun päin joudumme valitettavasti käymään sellaista puolustustaistelua. Mutta Venäjällä löytyisi tulevaisuus. Ja tietysti kaikissa niissä maissa, jotka ovat nimenomaan presidentin vastuulla. Eli kaikki muut kuin EU-maat.
Selvä. Haluatko vielä erikseen kysyä tästä jotain?
Niin, minkälaisen neuvon antaisitte presidentille talouspolitiikassa tähän asiaan? Miten aggressiivisesti tai miten voimallisesti hänen olisi nyt sitten lähestyttävä Venäjää ja Venäjän päättäjiä nimenomaan tässä uuden talouden nousun tarpeessa?
Selvä. Hyvä Samuli. Kiitos, kun pääsit vielä tarkentamaan kysymyksen. Jäädään kuuntelemaan Kiitos. Vastausta. Kiitos. Teija Tiilikainen, ole hyvä.
No kyllä mä siinä olen kysyjän kanssa kyllä ihan samaa mieltä, että kyllä tämä talous on nyt viimeisen parin vuoden aikana tullut suomalaisten olohuoneisiin ihan erilaisella intensiteetillä kuin hetki aikaisemmin. Ja on sanottu monta kertaa, että ollaan milloin missäkin veneessä, samassa veneessä muiden välillä EU-maiden kanssa, välillä euroryhmän kanssa ja välillä sitten globaalistikin. Että kyllä siinä presidentillä on myöskin sellainen työsarka, että kun hän talousasioita osaa, niin hän ikään kuin selventää kansalaisille, että missä veneessä tässä nyt ollaan ja mitkä on ikään kuin meidän vastuumme ja meidän vapautumme tässä tilanteessa. Että nämä on hyvin monimutkaisia tämä talouden, politiikan ja talouden riippuvuudet, valtioiden, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin riippuvuudet, että sillä tavalla presidentin rooli suunnannäyttäjänä voi myöskin olla monimutkaisen ympäristön ikään kuin selkeyttämistä. Mitä sitten tulee Venäjän suhteeseen ja tähän toivottuun aggressiivisempaan suhteidenhoitotapaan, niin tässä tietysti muistaa, että EUn kauttahan tie sinne Moskovaan kulkee myöskin näissä talousasioissa Suomen osalta. Ja Suomen pitkä linja on ollut se, että mitä yhtenäisempi EU, sen parempi pienille jäsenmaille, kuten Suomi. Eli presidentti voi sitten siinä antaa sitten hallitukselle sitä tukea ja yhteistoiminnassahan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioita sitten johdetaan tietysti hallituksen ja presidentin kesken.
Kiitos. Lisäisin tähän vielä sen, että mitä on niin tärkeää, että Venäjällä on se, että Venäjän liiketoiminta ilmapiiri tulee ennustettavammaksi. Ja tässä jos missä, niin meidän pitää tehdä yhteistyötä kaikkien muiden EU-maiden kanssa, pyrkiä vaikuttamaan siihen. Mutta on myös samanaikaisesti niin, että kukaan muu ei edistä Suomen omia kauppaintressejä ja vientintressejä kuin Suomi itse. Että kyllä me varmasti uudessakin presidentissä näemme viennin edistä. Venäjähän on jo Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani. Suomalaisen investointeja Venäjälle on lähes 10 miljardia euroa, eli jonkun verran on jo tehty.
Jos voi tähän jatkaa sikäli, että me olemme saaneet tähän aihepiiriin liittyvän kysymyksen myöskin sähköpostitse. Se vähän laajentaa tätä Samulin esittämää kysymystä. Onko presidentin suhteilla ja persoonalla oikeasti merkitystä ulkomaan kauppaan ja Suomen viennin edistämiseen? Niin.
Kyllä mä uskon, että sillä on vaikutusta. Korkean tason ovien avaajaa tarvitaan useissa maissa, kun lähdetään viemään suomalaista tuotetta ja suomalaista osaamista eteenpäin. Ja kun sen tekee ammattitaitoinen henkilö, niin siitä on hyötyä koko suomalaiselle elinkeinoelämälle.
Teija Tiilikainen.
Olen aivan samaa mieltä, että kyllä. Sillä tavalla tietysti presidentin omat mielenkiinnon kohteet, hänen myöskin olemassa olevat verkostonsa ja ikään kuin kumppaninsa, niin kumppanuutensa siellä kohdemaissa voivat olla Suomelle ihan ratkaisevia, tärkeitä.
Tässä on jo useampaan otteeseen viitattu tähän Suomen EU-suhteeseen. Vielä haluaisin täsmentää ja kysyä, että ovatko nämä EU-asiat lopullisesti poissa presidentin ulottuvilta, Teija Tiilikainen?
No, tällainen päivänkohtainen asioiden valmistelu, EU:ssa tehtävien päätösten valmistelu ja kantojen muodostus perustuslain mukaan tietysti kuuluu hallitukselle ja pääministerille. Mutta sitten nämä suuret linjat. Tässä on nyt viime vuosina keskusteltu EU:n suurista linjoista. Missä on Suomen paikka, mikä on Euroopan unionin toivottava muoto, kuinka liittovaltiollista unionia haemme, äskeinen kuulijakysymys liittyy unionin laajentumiseen, Turkkiin. nämä isot päälinjat unionin kehityksen osalta ovat kyllä sellaisia, jotka Suomessa ratkaistaan kaikkien valtioelinten välisessä yhteisymmärryksessä, yhteistoiminnassa. Eli kyllä sitten tasavallan presidentti omat sormenjälkensä voi jättää Suomen linjaan näiden suurten EU-hun liittyvien kysymysten osalta, mutta se päivänkohtainen päätöksenteko tapahtuu sitten valtioneuvoston ja hallituksen alaisuudessa.
Niina Vaskulahti.
Joo, nimenomaan näin. Että ylipäätään siis ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sitähän johtaa presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa. Ja mä uskon, että uuden presidentin ja valtioneuvoston välille syntyy asioista hyvä keskusteluyhteys. Ja totta kai täytyy muistaa se, että kyllähän valtion päämiehet vierailevat toistensa luona. Emme me käy ainoastaan Venäjällä, vaan me käymme myös Saksassa, me käymme Unkarissa, me käymme Italiassa ja niin edelleen. Ja uskon kyllä, että valtion päämiesten keskusteluissa myös näitä EU-hunkin liittyviä kysymyksiä voidaan sivuta.
Yksi soittaja ei halunnut lähetykseen, mutta jätti kumminkin kysymyksensä, joka sekin liittyy Venäjän suhteisiin. Kuinka paljon kansan kielteen ja suhtautuminen Venäjään vaikuttaa päättäjiin ja presidenttiin? Ja oletusarvo on ilmeisesti siis, että suhtautuminen on kielteistä.
Niin.
Suhtautuuko kansa kielteisesti Venäjään? Toivottavasti ei. Tämä ei ainakaan ole minun käsitykseni. Kritiikkiä voidaan toki esittää ja kaikkea ei pidä, eikä naapureikaan pureksimatta niellä, mutta se, että keskivätö suhtautuminen kielteistä hämmästyttää minua kyllä aika lailla, ottaen huomioon sen, että miten paljon kuitenkin Suomessa jo käy venäläisiä matkailijoita ja mitkä ovat matkailijoiden jättämät tulot ja niin edelleen.
Tiedä Tiilikainen.
Ehkä se on tämän Venäjä-suhteen osalta hiukan sama kuin joskus tässä EU-politiikassa, että ne kielteiset ilmiöt on niin helppo, ne tulee niin selkeämmin mediassa läpi, kun taas sitten se normaalisuhdetoiminta, jolloin asiat on ihan hyvin ja menee omissa eteenpäin, niin jää ikään kuin vähemmälle huomiolle. Näin syntyy helposti sellainen kuva, että ikään kuin meidän Venäjä-suhde jatkuvasti takkuilisi samalla tavalla kuin ikään kuin, että Euroopan unioni olisi jatkuvassa kriisissä. Se on myöskin se kuva, mikä siitä välittyy, vaikka ihan normaalia lainsäädäntöä siellä tehdään ja päätöksiä saadaan aikaan.
Yksi kuulija on lähettänyt sähköpostitse tähän aihepiiriin liittyvän kysymyksen. Hän sanoo, minua huolestuttaa ulkomaalaisten, esim. Venäläisten maanomistus ja maanhankinta Suomessa, eritoten varuskuntien, tässä on suluissa Tikkakoski, välittömästä läheisyydestä. Olisiko syytä rajoittaa moista toimintaa ihan turvallisuussyistä, kysyy Veikko Hovila. Niin.
Asia on ollut esillä jo pidemmän aikaa, myös edellisen hallituksen aikana, ja silloinhan selvitettiin muun muassa näitä eri tehtyjä maanostoja, varuskuntia ja muiden lähellä todettiin, että niistä ei ole minkäännäköistä ongelmaa tai haittaa. Ja Suomessahan on tehty päätös jo monta vuotta sitten, että maata voivat ostaa kaikkien maiden kansalaiset.
Sanon tähän väliin, että kiitoksia soittajille. Enää emme ehdi ottaa uusia puheluita. 4 minuuttia vielä, Jarmo.
Niin, minua jäi vaivaamaan vielä yksi kysymys, joka tuossa ensimmäisessä kansalaisten mielipideosiossa tuli esille. Ja se oli tämä kysymys NATO-jäsenyydestä. Arvioitteko te, että tämän asian suhteen tapahtuisi mitään Sauli Niinistön presidenttikaudella? Teija Tiilikainen.
No nyt voi sanoa, että kyllä suuremmat palikat ovat liikkeessä kuin ne, mitkä Suomen sisäisessä politiikassa tällä hetkellä ovat liikkeessä. Eli ja meidän tietysti täytyy sitten omaa kantaamme hioa suhteessa näihin suurempiin palikoihin. Eli koko Yhdysvallat ja Eurooppa-suhde on suuressa muutoksen tilassa. Yhdysvallat suuntaa kulkuaan Aasiaan ja katsettaan enemmän Aasian Tyynenmeren suuntaan, kokee siellä paljon tärkeämpiä turvallisuuspoliittisia huolia kuin mitä Euroopassa, vetää konkreettisesti joukkojaan Euroopasta kohdistaakseen niitä ongelma-alueille. Että tässä on varmasti tullaan seuraavien vuosien aikana, nimenomaan presidentti Niinistön vuosien aikana, näkemään aika suuri muutos itse tässä transatlanttisessa suhteessa ja Natossa. Eli Suomi arvioi sitten jäsenyyttään siitä näkökulmasta, mitä Natosta tulee ja vastataanko meidän turvallisuuspoliittisiin huoliimme paremmin tämän liiton, eli Naton jäsenyydellä, vai syntyykö sitten Eurooppaan jonkinlaista nykyistä tiiviimpää yhteistyötä turvallisuuspolitiikassa, puolustuspolitiikassa, joka sitten olisi kuitenkin meille se ykkösprioriteetti. Eli varmasti se, mitä nähdään on ympäristönmuutos ja näiden turvallisuusrakenteiden muutos. Ja hyvän pragmaattisen tapansa Suomi pyrkii asemoimaan itsensä sitten siten, että sillä on hyvä.
Jos Yhdysvallat vetäytyy Euroopasta yhä enemmän, jääkö jäljelle se paljon puhuttu eurooppalainen NATO, josta Sauli Niinistö esimerkiksi 6 vuotta sitten vaalikampanjassaan aika paljon puhui?
No jos eurooppalaisella NATOlla tarkoitetaan sen kaltaista tiivistä perinteisinkin turvallisuuspoliittisiin uhkakuviin vastaavaa yhteistyöjärjestelmää, joka NATO alun alkaen oli, niin voi hyvin olla, että näin käy. Mutta se eurooppalainen NATO olisi ehkä sitten sen näköinen NATO, missä Yhdysvalloilla on pienempi rooli kuin tässä perinteisessä NATOssa.
Ohjelma-aikamme alkaa olla lopussa, mutta tässä ihan vielä loppuun pyytäisin kumpaakin asiantuntijaamme esittämään oman näkemyksensä siitä, kuinka paljon ulkopolitiikka lopulta muuttuu. Ja jos muuttuu, niin muuttuuko siinä sisältö vai muuttuuko siinä vain tyyli? Niina Vaskulahti.
Myös uusi presidentti tulee hoitamaan ulkopolitiikkaa yhdessä yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Perintö on hyvä, josta voi lähteä tällä hetkellä liikkeelle. Haasteet on todella isot, niin meillä Euroopassa kuin globaalistikin. Ja niihin täytyy löytää vastaukset. Mä taisin tuossa aikaisemmin sanoa, että kun uusi henkilö tulee tehtävään, niin hän tulee siihen tehtävään niin omine saappaineen. Niin mä vastaisin tässä samalla tavalla ja katsotaan nyt vähän aikaa, mitä tuleeko suurempia muutoksia. En oikeastaan usko.
Teija Tiilikainen.
No, minä puolestani katson, että jokainen presidentti, jos katsoo aikaisempiakin presidenttejä, niin on jättänyt sillä tavalla sormenjälkensä, että on vaikuttanut Suomen ulkopolitiikkaan omilla kiinnostuksen kohteillaan. Presidentti Halosella on ollut globaali agenda, ihmisoikeusagenda enemmän kuin eurooppalainen kenttä. Että politiikka